Kapitullin 26.
Agripa i tha Palit:
"Ke leje të flasësh për veten."
Atëherë Pali ngriti dorën dhe u mbrojt kështu:
"E quaj veten të lumtur që po mbrojem sot para teje, ombre të Agrip, për të gjitha padit që ju dejnë të kanë ngritur kundër meje, sepse ti një mirë të gjitha zakonet dhe mos marveshjet e ju dejnëve. Prandaj, të lutem, më dëgjo me durim. Të gjithë ju dejnë e dinë se si kam jetuar që kur kam qeni ri. Kam jetuar që nga fillimi mes popullit tim në Jeruzalem. Ata më njojnë që prej shumë kohësh dhe mund të dëshmojnë se unë i përkisja sektit më të rrept të feson dhe se kam jetuar si farise. Ndërsa tani që ndroj këtu për t'u gjykuar për shkak se shpresoj në premtimin që Perëndia u ka dhënë etërve tanë, të cilin 12 fiset tona shpresojnë të arrijnë duke adhuruar Perëndinë ditë e natë me përkushtim. Për këtë shpresë, o mbret, më kanë paditur ju dejnët. Përse ju duket e pabesueshme që Perëndia të ngjallë të vdekurit? Edhe unë vetë kam menduar se duhej të bëja gjithçka që mundesha kundër emrit të Jezuit të Nazaretit, dhe këtë gjë bëra në Jeruzalem. Me autoritetin që mora nga kryepriftërinjtë, kam quar në burg shumë nga besimtarët e krishterë, dhe kam dhënë miratimin tim kur i dënonin me vdekje. Shpeshherë në të gjitha sinagogat jam munduar që me anë të dhunës t'i detyroj të mohojnë besimin e tyre, dhe zemërimi im kundër tyre ishte aq i madh sa që i kam përndjekur edhe në qytetet e huaja. Kështu u nisa për në Damask me autoritetin dhe lejen e kryepriftërinjve. Gjatë rrugës aty nga mesdita, o mbret, pash një dritë nga qielli që ishte më e shndritëshme se dielli, që shndriti rreth meje dhe atyre që udhëtonin me mua. Ram të gjithë për dhe, dhe unë dëgjova një zë që më tha në hebraisht: "Saul, Saul, përse më përndjek? Do të lëndohesh duke hedhur shkelma kundër hostelit." Unë e pyeta: "Kush je ti, o Zot?" Zoti më përgjigj: "Unë jam Jezui që ti po përndjek, por ngriu e qëndron në këmbë. Tu shfaqa që të bëj shërbëtorin tim e që të dëshmosh ato që pe dhe ato që do të tregoj. Unë do të mbroj edhe nga populli yt, edhe nga kombet pagane, te të cilat po të dërgoj që t'u hapësh syt, që të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia. Kështu me anë të besimit në mua do të marrin faljen e mëkateve dhe do të jenë mes atyre që i përkasin Perëndisë." Pas kësaj, o mbret Agrip, unë nuk mund të tregohesha i pabindur ndaj vegimit qjellor, por fillova të predikoj së pari në Damask, në Jeruzalem, dhe pastaj në mbar krainën e Judes, si edhe te kombet pagane, se ata duhet të pendohen e të kthehen te Perëndia dhe se duhet të bëjnë vepra që tregojnë se janë penduar. Për këtë arsye, judejnë të më kapën në tempull dhe urvatën të më vrisnin. Deri më sot më kanë ndihmuar Perëndia, dhe unë jam këtu për t'i dhënë dëshmi të madhit e të voglit. Unë nuk them asgjë tjetër përveç atyre që thanë profetët dhe Mojsiu se do të ndodhnin, se Krishti do të vuonte, do të ngjalle i pari prej të vdekurve e do të bënte të njohur dritën edhe popullit ton, edhe kombeve pagane.
Ndërsa Pali po thoshte këto fjalë në mbrojtje të vetes, Festi tha me zë të lartë:
"Ke lajthitur, Pal, po çmendesh nga të mësuarit e tepërt."
Por Pali tha:
"Nuk kam lejthitur, o i madhërishmi Fest, por po them fjalë të vërteta dhe të arsyeshme. Mbreti i një mirë këto gjëra, prandaj unë flas hapur me të. Jam i sigur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse këto nuk kanë ndodhur në fshehtësi. O mbret Agrip, a u beson profetve? Unë e di se ti u beson."
Agripa e tha Palin:
"Për pak edhe po ma mush mendjen të bëhem i krishter."
Pali u përgjigj:
"Unë i lutem Perëndis që herët avon, jo vetëm ti, por dhe që të gjitha ta që po më dëgjojnë sot të bëhen si unë, përveç këtyre prangave."
Atëherë mbreti, qeveritari, Bernika dhe të gjitha ta që ishin ulur me ta, u ngritën dhe kur po dilin, i thoshin njëri tjetrit:
"Ky njeri nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen apo burgimin."
Agripa i tha Festit:
"Po të mos kishte kërkuar të gjykohej për Qezarit, ky njeri mund të ishte lënë i lirë."